إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دواد دغستيال قدو بدا وركا سبحني ميدا عد إسلامي قاية الفرقان Maraykanka ayaa dad shacab ku dilay duqeyn oo shalay ka geystay magaalada Jilibe ee walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay in la soomo bisha Shacbaan oo ah bisha ka horeysa bisha barakeysan ee Ramadaan walaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa qabatay kulan lagu taageerayo shirkii dhawaan ee qabatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku saabsanaa jihaadka bariga Afrika maamulka Puntland ayaa ciidamadiisa ku eedeeyay inaysan u hoggaansamin tallaabooyin ay ku sheegeen inay uga hortagayaan cudurka coronavirus walaaca ayaa argagaxa uu soobay cudurka corona ayaa sii kordhaya kaasoo shisheeya khasaare badan u geystay waxaana arrinkaas ku faraxsan muslimiinta muddada dheer la dulminayay intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door corona u diyaar garoob isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أوفتسن Maraykanka ayaa dad shacab ku dilay duqeyn oo shalay ka geystay magaalada Jilibe ee walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka faafaynta warkaasi waxaa noo haya wariyeena Maxamed Daahir Calasow
Diyaaradaha duuliyaha la'aanta ah ee dawladda Maraykanka ayaa mar kale duqeymo wuxuushnimo ah shalay to ka geystay degmada Jilib oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka saddex gantaal ayaa ku dul habsaday mid ka mid ah xaafadaha Jilib halkaas oo ay ku sugnayeen dad rayid ah xogaha ku soo dhacay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa ay xaqiijinayaan in duqeyntaasi ay ku geeriyoodeen saddex ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen rag halka qofka kalena ay ahayd haweeneyda ah magacyada dadka duqeynta ku baxay ayaa kala ahaa Goosaar Sheekh Cali Maadey, Maxamed Cabdi Cismaan iyo hooyada da'da ahayd oo lagu magacaabi jiray Xaajiyo Muuse Macow. Maxamed Cabdi Cismaan Khayrow waxa uu ahaa dulaal laga garanayay gudaha degmada Jilib oo dhulalka kala wareejiya, halka Goosaar Sheekh Cali Maadey uu ahaa nin beeraley ah oo doonayay in boos uu ka iibsado degmada Jilib. Haweeneyda da'da ah ee lagu magacaabo Xaajiye Muuse Macow ayaa ka ag dhaweyd barta gantaalada ay ku hoobteen, waxaana ay u geeriyootay naxdin ay ka qaaday jugta gantaalada. Ehelada dadka dhintay ayaa warbaahinta goobta kula hadlay.
Ana magaceeda Cumar Buruush Maadey ee walaalkay Goosaar Shaale Maadey xaq dara ayaa ku dishay gaala asoo Jilib nusboos inuu ka gato warawo tuurada kale guurka imaaday. Walaalkay gaalada xaq dara ayaa ku dishay. Ilaahay gaaladaas maxaan uu bari Rabbi Raxmaanka ruux been Ilaahay ku rido. Walaalkayna gardar ayuu ku dhintay. Nin shabaab ma ahayna, waa nin shicib, waana iska xamaalinaya baawurta caanuhu iska wadi. Walaalkayda baal cidlo ayuu ku dhintay, shabaab ma ahayna, weligiisna ma noqonin. Goosaar waxaan isku ahaynay walaalkay aabeheeda da'dii ka yareed ayaa dhashay. Aabeheeda Buruush Maadey aamin Allah asra abis maxallaa Shaale Maadey aamin. Yaani asaga il maadeer laxmiyaana hawo. Waa dadkii walaalaha ahayn iyo maanta tan is dugsiray Shaale Maadey daraato isoo wacay oo ilaa degmada Jilib ayaa rabaan inuu bonus boos aan ka gata ogow. Anana waxaan dhahay walaal hadda gadanays meelaha taagada ee ka gada bandarjiid inta badan waa god iska jir meelaha taagada ee ka gada marka meelaha ka gada anaa asiga hadda maanta ka dambays waa soo bixin usboos asoo gadan waa diyaar xaligtay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo macnaha tiisa meesha ku akeedeyba gacan ka qadarna dishay
Goosaar
deegaankiisa waxa way kala guur
xagaa meesha jifortayda jifo hadda hortay jifo waa laba nin labada nin bal rayay ahay nigu waxaan ahay dadku dulaalka oo barkaan dhulka booska waxa kala gado nina nan iska ganacsato oo iska xamalato oo baabuuri oo ma taqaana beeraley buu ahay dadkaas oo gibikooda kala gooyn yahay hortaan kurtaanahay dadkaas waxay gaabsadeen malahan shabaab maahan qore ma wadanin dad maxamed dilaynin marka waxaan weysiinaya dadka muslimiinta ah in ma taqaana dadka muslimiinta ah qadar ugu dilo dadka qadar gacan ka daran ay dishay oo gacan gaala uu ka daran ay dishay oo lagu dilay waa hadda labada nin kurtaanay waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Cismaan ayaa daa khayr uu kuma dhiriyay waana dulaalay ah dadka dhulka laga gado oo boos umad kale gado waxay boos u gaday oo cabiray nin kale waxa la yiraahdaa Koosaar Ali ayaa daa asna waana iska beeralay oo bataqana beerabaadi oo kala guur meelay kaskeema iska gana iska beeralay asna boos ku gadanay lacagtu bas lahayd boos gadanay kana dulaalay oo boos gaday kana boos kale uu gadanay marka dadka meesha wadaan oo asay ahaayeen
Yuusuf Cismaan Bakar oo kamid ahaa wiilasha ay dhashay hooyada geeriyootay ayaa goobta yimid waxaana uu dul istaagay meedka hooyadii isagoo ka sheekeyay sida ay wax u dhaceen
magayga Yuusuf Ismaan Bakar way maamada hadda dhimati ani dhalli marka suwaahdan iyo sukubati tuulo oo la dhahaw shiidla iyo sukubati mayno sumbate adeegshaal oo jirib mayno saqaday nyaanya ina e nyaanyagaas gajjadato kisi dibno marko oo ka adeegto wahi ika gadati oo haddana haafidiya sang nagato diyaaradaha oo Mareykanka iyo si udugtinimo marka ambeeqsadan sidii dartiya iyo ka geeriyooti hadda marka geeridiya iyo li in sheegay anu taagin beero marka beertiya suku hoori hadda ana hadalo imay kortaagin mooche iyo kortaagin marka islaamkunu guul allah siyo ino iyo no may in ka garabsiyana marka ina iyo marka oo ila kaalmeyan oo meeti in qaadan oo marka haafidi in jeeyan iyo marka ku gudujiro maamada may in geeriyootay marka jukti iya kanati marka diyaaradaha iigi oo suuqa adeegshaalka dhah jirta meel aqtiya ay oo sheeb dhatis ay iyo jukti oo markaska dhidi iyo in ka geeriyooti way jukta san dhimati nahtinaan dhimati ha
qaar kamida wax garadka ku dhaqan degmada Jilib ayaa ka aragtay dhiibtay sida ay u arkaan luqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Jilib ee wilaayada Jubooyinka
waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ayaa xaqiisa loo noqonaya waxaan kor taaganahay dad muslimiin ah oo dhintay oo diyaaradaha cadawga ay duqeyeen dadkaas waxa weeye dad hubaysan ma ahayn dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa waxaan waa cadaw waa cadaw ilaahay waa cadaw muslimiinta waa kuwa nagu soo duulay warmid dhul gadan hayeen deeyneen warmid lo dhaqan hayeen deeyneen warmid dhulka iibiyo dilaal haysan deeyneen kulligeen haddaan hay dadka muslimiinta way baagsan hayaan
magaciigu waxa la sultan xasan ibraahim moodi sultanka beesha galjaclanahay maanta beesha masiibo oo mareekan u geystay dad shacab ee in maskeene oo iska socdo oo dantiisa iska dhaqdo oo xoolahiisa iska dhaqaaleesto oo meel la dhaha kala guur deegaanka kala guur degan ay maanta manaha ay ku duqeyeen in la dhaha qeyro abdi gora la dhaha ay maanta ku duqeyeen mareekanka ay ugu geysteen asana dalali oo dhulka kala iibsanay askarna kaano dalal ah ininka dhulka gadanay shabaab uma jooday wixiisa waxa way cashway oo wuxuu iska wada shacabka u kulaynahay wujoodkiisu waa noocaas ugu ma aha shabaab aan doonaa ee shabaab kale Soomaali oo dhan iska lahayaa reebaadiyaha ma dhaafa gabar maskiin oo suuq oo mana qoraar suur reesati gantaalka kor maray qarxi gantaalka naxdinta ka naxday mana u gariyooti
si kastaba ha ahaatee tan iyo markii waayeelka ka taliya dalka Mareykanka Donald Trump uu ku fariistay kursiga madaxtinimada Mareykanka waxa uu amray in diyaaradaha Mareykanku qaadaan duqeymo aanan kala sooc lahayn kuwaasi oo ay ku baxeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan hay'adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa war isdaba joog ah oo sanadkii tagay iyo sanadkanba ay soo saartay ku sheegtay in Mareykanku uu Soomaaliya ka wado tacadiyo qarsoon kuwaasi oo ka dhana dadka rayidka ah waxaan hay'addu ay calaamadeysay dhowr weerar oo ay geysteen diyaaradaha duuliyalaanta Mareykanka oo galaaftay nolosha dad badan
Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa qabatay kulan lagu taageerayay shirkii dhawaan ee qabatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku saabsan jihada bariga Afrika warbixinta warkaasi waxaa noo haya wariyeena Maxamed Cali Aadan
munaasabadan ayaa ahayd mid lagu taageerayay shirkii dhawaan ay qabatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo looga arinsanayay jihada ka socda bariga Afrika waxayna ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale waaliga wilaayada Islaamiga ee Galgaduud Sheikh Cabdullaahi Abu Khalid ayaa ugu horreen ka hadlay waxyaabihii laga faa'iiday shirka
runtii shirkaas qalabka koowaad waxaan ka faa'iidnay qiyaadada mujaahidiinta in maanta ay aad iyo aad muslimiinta iyo diinta ugu fikirayaan inay leeyihiin hammi aad iyo aad u weyn inay leeyihiin dumuuxaad inay rabaan inay xaqiijiyaan ahdaafta laga rabo dadka muslimiinta inay gaaraan shirkan wuxuu ku soo aaday xilli cadawga diyaaradihiisa oo si hind la'aan ah u weerarayaan ayagoo kala saaraynin xayawaanaad iyo bani'aadan kala saaraynin si cashwaayi ah oo u sameynayaan duqeymi iyo weeraro u sameynayaan ayaa shirkan dhacay marka walaalahaasi iyo raggaasi runtii qiyaadada ah iyo odayaasha ah waxa weeyaan waxay muujiyeen amaanadii mas'uuliyadda saaran inay maaragtay u aabiyeelaynin mid dagaalay dagaalkiisa, mid ceeday ceediisa, iyo dagaal sariibi ah oo lagu soo qaaday in marna maaragtay u joojinaynin inay meelmariyaan ahdaafta ee dadka muslimiinta ay rabaan cadowga inay iska dhiciyaan, in diinta Ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ay ku dhaqmaan. Arrimahaasi ayaan ka faa'iidaynaa dadka mu'miniintana Allaah subxaana wa tacaala oo weliba uu jecel yahay, wuxuu rabaa inay saas sifaadkooda ay ahaato, tilmaamahaasay leeyihiin: adillatin cala almu'miniin, acizatin cala alkaafiriin, yujaahiduuna fii sabiili illaah walaa yakhaafuuna lowmata laa'im. Markan taas waa ku faa'iidaynaa maaragtay shirkaasi oo muuqalku lahaa iyo waxyaalaha xaqiijinayay. Qodobka labaad, shirkaas runtii jihaadka iyo dacwada Bariga Afrika inay meel fiican ay marayso marxaladan hadda la joogo, jaanibka maaragtay culimada rabbaaniinta ay gudanayaan doorkooda, fatawaad sharci ay soo saarayaan, dadka muslimiinta ah u caddaynayaan diintooda, sidaas oo kale nuqabada iyo hoggaanka dhaqanka ee qabaa'ilka bayaanada ay soo saarayaan, doorkoodii kaalintooda ay qaadanayaan, oo midnimada iyo wadajirkana aad iyo aad u soo muuqanayso. Intaasi dhan waxa weeyaan waa horumar oo jihaadka maanta gaaray.
Macalin Salaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayadda Galgaduud oo ka hadlay munaasabadda ayaa dadka gobolka ugu baaqay inay ka qayb qaataan halganka ka socda waddanka.
Haddaan marka reer Galgaduudeen nahay, inaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan gaalada iska dafcinno oo iska reebno waa loo baahan yahay. Jihaadkuna wuxuu noqonayaa fardulcayn. Mar haddii gaalo jihaadayda ay timid oo maaragtay hub wadata oo diinteena inay doorida rabto inaan dafcinaan lala ka rabaa, fardulcayn waaye. Insha allahu tacaala ummad muslimiina haddaanaan ka run sheegaynana inaan qalabka qaadanno gaalada iska dafcinno shay waajiba waaye. Ilaahayna wuxuu leeyahay dadka ahlu iimaanka isagoo la hadlaya: yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum qilla waclamuu ana allaha maca almuttaqiin. Waad ogtihiin dayaaradaha ciidamada raanjariska ah iyo dayaaradaha aan duulimaha lahayn iyo kadaafula iyo waxa sidii maaragta dalaayadaha u booda waxba kama jiraan, haba aan mansuuran waaye. Iyagaas iyadoo sidaas ah ilaahayna haddana wuxuu ugu daran bandow min jihati rabbi ka timid, ilaahay ugu daray hal gaalo maanta dhaqaaqi kara, taasna ilaahay wax looga mahadiyo waaye. Allah u siyaadsina gaalada waa leenahay.
Dhowaan ayay ahayd markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabatay shir looga arinsanayay jihaadka Bariga Afrika iyo ayaha ummadda ku nool, iyadoona kulankaasi ay soo dhaweeyeen dad badan oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa.
Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay fadliga ay leedahay in la soomo bisha Shacbaan oo ah bisha ka horeysa bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixin umuurahaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya wariyaheena Maxamed Ciise.
Sheekh Cali Katiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay cibaadaadka bishan la sameeyo kugu ugu fiican iyo siduu ugu faa'iideysan lahaa fadaaishaas qofka muslimka ah bishan Shacbaan aynu ku gudi jirno. Sheekha ayaa tilmaamay cibaadaadka bishan uu badin jiray nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Bishan Shacbaan, nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bishan a'maal amal ilaahi loogu dhawaada aalka ugu fiican oo siyaam ayuu ku badin jiray. Xadiidka Aisha Imaam Muslim uu soo saaray waxay leedahay radiyallahu ta'ala anha: kaan rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu xataa naquula laa yufdir. Rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa mid sooma ilaa aan ilaahna ma afuray. ويفضر حتى نقول لا يصوم وافر جري الى ان نحن بسوميه. وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قد ما اركن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سو دمايستر بيلسونك الا رمضان مويا. وما رايت في شهر اكثر صياما منه في شعبان. ما اركن النبي صلى الله عليه وسلم بيلو كصوم بدن يحي بشا شعبان. مركه بشا شعبان اد النبي صوم جري صلى الله عليه وسلم. Ahadiista qaar waxay sheegayaan oo asla Aisha ay warinayso Imaam Muslim uu soo saaray waxay leedahay fa inno kaana yasuumu Shacbaan kullahu. Ahadiista qaar waxay sheegaysaa Nabigu sallallahu alayhi wasallam bisha waa soomi jiray Shacbaan ilaa qaliilan, wax yar mooyaan, yaani maalmo yar ayuusan dhammaystiri jirin. Marka taas waxay ku tusinaysaa bil marka aad u Nabigu soonkeed u badiyay ilaa uu ku dhawaaday inuu dhammaystiro oo ramadaan ahayn bishaas ka jirta
wuxuu inta raaciyay Sheikh Cali inay dadku ku daydaan nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee nafta ay ku tarbiyeeyaan cibaadada Alle diintana ay difaacaan
qadada muslimiinta waxa la rabaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku daysadaan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana oo bisha Shaaban ay badiyaan soonka sidaas sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ay ahayd muslimiinta sidaas laga doonaya waxa la doonayaa in sharaacada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hirgeliyaan dadku ay ku dhaqmaan diinta ay difaacaan ee amaasha khayrka la badiyo bishii Ramadaan ba bishan ku xigta aymada salafku waxay dhaqan u lahaayeen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay weydiistaan in bisha Ramadaan Ilaahay u gaarsiiyo lix bilood oo ka horeys lix bilood oo ka dambaysan Ilaahay waxay weydiisan jireen in Ramadaanka Ilaahay ka aqbalo marka maadaama bil aadu si fadli badan ay ka sii dambayso waa in nafta la sii baraa amaasha wanaagsan lagu dadaalaa khayrka ilaahayna la weydiistaa bisha ramadaan ilaahayna gaarsiiyo khayrkeedii wanaageeda marka inaha sadaka muslimiinta ku baraarujeyna ay ilaahay subxaana wa tacaala ay si toos u xusaan cibaadada ay badiyaan khayrka ay badiyaan ribaadka iyo difaaca muslim dalka muslimiinta iyo diinta islaamka la difaacaya ay badiyaan wajazaakumullahu khayran
bisha barakeysan ee ramadaan ayaa foodan ugu soo haysa waxaana haboon inuu qof walba oo muslim ah naftiisa ku sii tababaro badinta cibaadada alle
maamulka Puntland ayaa ciidamadiisa ku eedeeyay inaysan u hoggaansamin tallaabooyin ay sheegeen inay uga hortagayaan cudurka coronavirus waa kan wariyeyna Cabdi Samad Abdullahi oo ka waramaya
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Abdullahi Dani oo shir jaraayad ku qabtay meelana hooyo looga baran inuu shir jaraayad ku qabto oo ah baraha bulshada ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira maamulkiisa xilli uu ku sugnaa madaxtooyada magaalada Garoobe uu ku leeyahay maamulkaas Saciid Dani ayaa ku faanay inay qaadeen tallaabooyin looga hortagayo cudurka coronavirus ee halkayay dunida gaalada wuxuuna tallaabooyinkaas ku sheegay inay ugu weyntahay inay qeyladaan sacba hor siyaasad u dirsadeen waxay ugu yeeraan beesha caalamka wuxuuna intaas hadalkiisa raaciyay inay sin jirin wax wadan oo ilaa hadda uu soo jawaabay maadaama wadan kasto ay tiisa haysato
baaq ayaan u dirnay caalamka in laga caawiyo ee khatartaas haday noo timaado ilaa ay hadda mucaawino la tilmaami karo aan helnay ma jirto ilaa ay hadda wax kale oo aan soo gaarin male inkastoo aan filayno in dalal badan ay soo caawin doonaan ama ay iman doonto alaab ee rajadaas wili kaba aan qoosan qeyladaan ayaa meelo badan u dirnay ilaa ay hadda qalabka lagu baaro miya la Soomaaliya oo dhan
Dani ayaa intaas kadib u soo jeestay ciidamada maamulkiisa wuxuuna eedeeyay kulan u jeediyay saraakiisha ciidamadiisa isagoona ku eedeeyay inay diidan yihiin in qaadka la joojiyo si loo xakameeyo fayraska maadaama qaadka laga keeno wadamada Itoobiya iyo Kenya uu ka jiro cudurkan
waxa aad loo dhayalsanayaa oo runtii fariinta ugu muhiimsan halka aan u diraya waa ciidamada ee Puntland oo dhaliil badan ay ka jirto ama inay la dagaalamin qaadka ama iyaga naftirkooda in lagu soo sheegayo dawladda Puntland gudiga waxa ay u xirsaartay inay dabagal sameeyso dadkii ay ku cadaato mas'uuliyiina inay sahleen ama iyagu ba isticmaalayaan ama ay fududeynayaan ama ay wax ka qabanin dawladdu talaabo ayay ka qaadi doontaa ee aanan runtii degdeg ah maadaama dadkii mas'uuliyadda wada iyagu ay dayacayaan mas'uuliyadooda
siyaasiyiin iyo wax garad ka soo jeeda gobolada Waqooyi Bari oo ka taliya maamulkaas ayaa ku eedeenaya maamulka Puntland inuusan waxba ka qabanin dadka Itoobiyaanka ah sida xadaafka ah ugu soo qulqulaya magaalooyinka ku yaala deegaanada uu ka taliya maamulkaas kuwaas oo ka imaanaya dalka Itoobiya oo ka jira cudurkan
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan walaac ay argagaxa uu soobay cudurka corona ayaa sii kordhaya kaasoo shishay khasaarooyin badan u geysay waxaana arrinkaas ku faraxsan muslimiinta muddo dheer la dulminayay waa kan wariyeyna Maxamed Ismaaciil oo soo gudbinaya tafaasiil warkaasi ku aadan
dabyaaqadii bishii December 2019 ayaa waddanka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ka dilaacay fayras la yiraahdo corona kaasoo ku faafay qaaradaha Yurub, Aasiya, Ameerika iyo qaaradan tan ee Afrika Wadamada oo cudurkan ku faafay waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Holland, Ruushka, Maleysiya, Iran, Isbaniya oo ah dhulka muslimiinta ee Al-Andalus, Belgium, Eritrea, Faransiiska, Singapore, Canada, Kenya iyo Ethiopia wuxuuna galaaftay nolosha kumanaan kun oo dad ah haba ugu badnaadaan ee reer galbeedka hadaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay muxuu yahay corona waa fayras lagu magacdaray corona wuxuuna dhaliyaa cudurka COVID-19 Hasigoona ku dhaca habdhiska neefmareenka calaamadaha cudurkan koo inaad isku aragto qunfac daran hirgab qandho neef qabasho iyo jirkaaga oo aad ka dareento xanuun wuxuuna inta badan ku dhacaa dadka da'da ahayn jirkooda iska caabin sameyn karin laakiin kama tagayo inuu asiibo cid wallaah la doono cudurkan ilaa iyo hadda wax talaal ah looma hayo wadamada reer galbeedka ayaana ku tartamay sida ay dowlad kasta u soo saari lahayd talaal lagula tacaali karo dadka qaba cudurkan waxaana wadamadaasi ugu cadcad Shiinaha, Australia, Mareykanka, Japan iyo kuwa kale inkastoo cudurkan dilaaga halis badan ku haya wadamada reer galbeedka iyo kuwa kale dadkuna ay aad uga argagaxsan yihiin haddana waxaa xusid mudan cudurkan oo sabab u noqday in ay diinta Islaamka soo galaan kumanaan dad ah markii ay reer galbeedku arkeen in xanuunkan uu soo ridanayo inta badan gaalada ayaa dad fara badan oo caabudi jiray Ilaahiyo gacan ku sameysa garowsaday in cibaadada wallaah kaligiisa leeyahay waxaa jirto in dad badan ay isweydiinayaan su'aalo la xiriira cidda faafisay cudurkan waxaase dadka ay ku aragti dugan yihiin arrinkaas inkastoo dadka qaar horaanti ay aaminsanaayeen in cudurka uu Mareykanka ku talaali Shiinaha haddana waxay ducada muslimiinta iyo culimada sheegayaan in cudurkan uu yahay wax uu Allaah soo diray inkastoo markii uu cusba kibir isbiday Mareykanka haddana waxaa gabi ahaanba isbedelay lahjada Trump kadib markii uu arkay cudurka oo ku faafaya dalkiisa haddana wuxuu la nool yahay cabsi ah inuu ku dhaco cudurka maadaama laga helay mas'uuliyiin badan oo Amerikaan ah arinta Xuseen Mudan waxay tahay in wadamada kaalmaha hore ugu jira faafitaanka cudurka yihiin kuwa ugu badan ee dhibaatada ku haya muslimiinta caalamka waxaana ka mid ah dowladahaasi Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska iyo Talyaaniga Shiinaha wuxuu jirdil iyo tacdiib joogta ku haya muslimiinta ee qoriyinta asigoo ka hor istaagay in Allaah xaqaha caabudan qofna kitaabka Qur'aanka ah lagu ma arki karo cidii lagu arkano tacdiib baan ayay la kulmeysa iska bedda in masaajida lagu dugto waxaana habeen iyo maalin daba taageen kaymaradaha waxbasaasa ay doona Shiinuhu si guud xaalufin ba'an ku haya dhaqaalaha wadamada muslimiinta idaacadani tan Al-Furqaan ayaana horey u baahisay barnaamij looga hadlayay dowlanka dhaqaale ee Shiinaha Mareykankana laguma soo koobi karo halkan dhibaatadiisa waa dowlad hoggaamisa dowlanka ka dhanka ah Islaamka iyo muslimiinta waxayna ciidamadeeda tacadiyo foolxuma ka geysteen wadamada Afghanistan, Iraq, Yemen, Sham iyo Soomaaliya. Hase ahaatee waxaa si adag uga hor istaagay jamaacadka jihaadiga oo taageero ka helaya ummada, waana tan maanta lagu qasbay inay ciidamadeeda kala baxdo Afghanistan. Ingiriiskana waa dowlad gacanta ugu jirta Mareykanka. Tilaabadii ay qaadana ka daba qaadaysa, waxaana dhibaatadeeda noogu filan maqaal uu qoray wariye Ingiriis ah. Oo lagu magacaabo David Harris oo sheegay in xukuumadii Soomaar Ingiriiska ay jehdi ku bixin jireen gumeysiga wadamada kale ee muslimiinta cudurka corona kuma koobna kaliya wadamada reer galbeedka wuxuu soo gaaray qaar ka mid ah wadamada muslimiinta inkastoo aanu saameyn ballaaran ka keenin waxaan arinkan ugu wacan fisqiga iyo fasaadka ka jira qaar ka mid ah wadamada caalamka islaamka waxaa xaq ah inaan dhahno in cudurka corona oo soo gaaray wadamada muslimiinta ay sabab u tahay waxaan gacmaheena ku kasbanay iyo fogaashaha aan ka fognay manhajka wallahi ino dooray fujuurka iyo faasiqnimada waxay gaartay meel fog marka laga hadlayo wadamada muslimiinta xafladaha qaabinaanta iyo liidnaanta waxay gaareen meeshii ugu dahirsaneed ee ah dhulka xarameenka ayaa lagu yiri bayaan dhawaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida oo lagu hadlayay corona virus Marka laga hadlayo dadaalada ay wadaan dowladaha reer galbeedka ee looga hortagayo corona virus, waxaa ka muuqanaysa naceebka loo qabo muslimiinta. Sababtoo ah la tacaalida iyo daaweynka lama siiyo muslimiinta, badankoodana isbitaalada ayaa lagu dilaa, sida ay sheegayaan dadka jooga Yurubka iyo Mareykanka.
Dadka la badbaadinayo ee horey loogu dhaqsanayo, wixii baa wuxuu noqday in dad gaar ah loo dhaqsado. Hadda dadka waaweyn oo kale ee xanuunsanaya, waadarkii looma helayo meel lama dhigayo. Marba haddii xaalad ciriiriga gasho oo la yiraahdo maaragtay inta soo qof markay dhaqtarka timaado sariirihii yar yihiin waadarkii yar yihiin yaal badbaadin kara waa iska garanaysaan de dadkii day naga mudnaayay awalba maaragtay iyaga day laynaga horeysiin jiray ayaa de la badbaadinayaa de dadka dawladda u shaqeeya askarta dadka cadaanka ah imagine masiiba inta lag markay ku dhacdo kaliya guriga dhex fadhido oo qofna ku weeymanayn markay nafta ku hayso oo xarbinayso oo aan ciidana ku dul joogsanayn ay ku taabanayn markaad maxaan ku dhimato oo aan meedkaagi la meedin oo jinaas lagu sameeyno marada sirta inta lagu gudduubo hadii la doono lagu gubay hadii la doono la ismaarta iska ka tuuray marka Mareykan wuxuu ahaa wadanada ugu kibirka badan ee ugu hanjabaada badan and you know how they play guard for people's lives waxa sameen jireen maantana way ka baxday ka baahday waararkii sariirihii baa ka go'ay maskii baa go'ay waxaad arkaysaan xataa tiyuubyadii maad aragtay airwayga dadka laga sameynayo dhan waa la soo meydhaya tiyuub qof ka dhintay inta la soo meydha baa qof kale lagu sameynaya weligeed maraykanka may dhicin reuse laguma samayn jirin qalabka caafimaadka qalabka caafimaadka maanta waxaa lagu sameynaya reusin lagu sameynaya oo markuu qofku dhinto tiyuubka intaa laga soo furo la soo maydho baa maxaan ku dhahdaa aa qofka kale lagu xidhaya macnaha waa masiibooyinka ugu waaweyn ee maxaan ku dhahaa dhacday weyaan waxay qiyaaseen 570 qof inay maalintii dhimanayso daily 570 qof meel ay maalin kasta dhimanayso ka waran oo 570 qof keliya waxaan la isticmaalaynay maryaha ku dhintaan baa lagu duubayaa la qaadaya sariirtii dibaa loo isticmaalayaa dad kale la saarayaa kusii dhimanay tiyuubyadii iyo wixii ku xidhnaa iyo maxaan ku dhahaa mashiinadii life supportigii wixii oo dhan dadkii kale lagu sii xidhayaa xanuunkaas dhiyotinkinu inaga tegayo marka lagugu sameeyo tiyuub qof dhintay laga soo saaray adi lagu gasho dhiyotinkiina noolaanayso xanuunkaasi inaga soconayo atinka yo malqiyaamaha balno si fiican laynooguma sharaxina saan buu ku bilaabanaya hadda waa maryaha la wada tuuri
tilaabooyinka ay qaadeen dowladaha reer galbeedka iyo guud ahaan kuwa gaalada ayaa ka hor imaaniya diinta islaamka waxaana sarlanka oo kale lagu gubay meydadka laba ruux oo muslimiin ah oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka corona virus hadda wuxuu cudurka corona si guud ahaan ku dhacay in ka badan 1 million oo ruux tirada guud ee dhimashada waxay maraysaa 65 million maraykanka oo kaliya waxaa ku dhintay 8500 oo ruux halka talyaaniga sii mariyo 13,000 isbeenna waxaa tirada dhimashada maraysaa ku dhawaad 12,000 oo ruux haddaba corona oo kaliya ma aha cudurada soo mari dunida waxaana ka horeeyay xanuuno galaaftay nolosha dad badan waxaana ka mid ah daacuunkii 1720-kii ka dilaacay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska halkaas oo ku dilay in ka badan 100,000 waxaana jira cudurro sidaan oo kale u dhaliyay khasaare badan oo la mid ah daacuunka cudurka cholera ayaa sanadkii 1820-kii ku dhuftay qaybo ka mid ah caalamka wuxuuna si adag ugu faafay qaaradaha Yurub iyo Ameerika asigoona galaaftay nolosha dad badan oo ku nool dalalkaasi wadamada oo dadka badan ku laayay waxaa ka mid ah Filipino iyo Hindiya halkaas oo ku dilay 15 million oo ruux ay doona si guud ahaan caalamka ku dilay 10 million oo ruux waxaa kale oo jira cudurro kale oo soo maray caalamka qaarkoodna ayba hadda taagan yihiin waxaana ka mid ah cudurka Ebola iyo AIDSka hadaba dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon inay Allaah ka magan galaan cudurrada dilaaga ah sidoo kalena waa inay la yimaadaan asbaabaha ay Allaah nugu doonsaday waxaana arimaha ugu horeeya ee nala gudboon ka mid ah toobada iyo inaan Allaah u laabano
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan dhageysayaal waa nageynta